Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. 230 hadis Aisha anamızdan rivayet kılıngan. Aisha anamız radiyallahu anha aytibdiler ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarını visal rüzesinden kaytarganlar. Visal, ketme ket 2-3 gün toxtamasdan roza tutish, iftorlik paytida og'iz ochmasdan. Ro'zaga ro'zani ulab ketish. O'qiganmidik? Rahmatallohum ularga rahmli bo'lganliklaridan. 231 Abu Qatada Al-Harith ibn Rabi'i radhiyallohu anhu dan uni ham o'qiganmiz. Men namozga turganimda orqada ayol kishi chaqaloq yig'lab qolsa, onasiga rahmim kelib, qisqaroq o'qiyman dedi. To'g'ri, undan keyingisi 232 hadis. Shu yerga kelamidik? 232 hadis qisqacha aytganda Jundub ibn Abdullah radhiyallohu anhu dan rivoyat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar, kimki tong namozini, ya'ni bomdod namozini o'qisa, bas u Allohning zimmatida, Allohning zimmasida, ya'ni Allohning himoyasidadir. Ya'ni Alloh unga ozor bermaslikka buyurgan. Fala yatlubannakumullohu min zimmatihi bi shay. Bas shunday ekan, Alloh taolo sizlarni o'zining zimmasidagi narsalardan hech qaysi birini nima uchun unga azor berding deb haqqini talab qilib yurmasin degan ma'noda. Ya'ni bomdod namozini o'qiydigan musulmon kishiga azor bermanglar. Allohning zimmasida, Allohning himoyasida bu inson. Azob berib qo'ysanglar, Alloh sizlarni jazolash uchun talab qiladi, qidiradi keyin. Alloh qidirsa nima bo'ladi? فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبْهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكْهُ Allah Teala kimni ki talab qısa, izlese, günah qigan, meni bandamga azar bergan, bamdat oqigan, mumun bandamga azar bergan bu adam, deb talab qilib, jazolayman desa Allah Teala, albatta onu ushlaydi, azab bilan ushlaydi. ثُمَّ يَكُبُّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمْ Yüzünü yerge qilib, tontarib, cehennemge uloqtirib yuboradi. Jahannamga itarib, oyog'ini osmondan qilinib, yuzini yerga qilinib, jahannamga uloqtirib tashavoriladi. Alloh asrasin. Ya'ni musulmon odamga zulm qilgan, musulmon odamga azor bergan, bomdod namozini o'qigan odamga azor bergan kimsani Alloh shunday do'zaxga tashavoradi, deyaptilar. Alloh asrasin. Na'udhu billah. Musulmon kishiga azor berish juda ulkan gunohlardan. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilganlar. Keyingisi 233-chi hadis. Va an ibn Umar radhiyallohu anhuma anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qol al-muslimu akhul muslim la yuzlimuhu va la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana Allohu fi hajatihi yarhamukalloh va man farraja an muslimin kurbatan farrajallohu anhu biha kurbatan min kurabi yawmil qiyamah va man satara musliman satarahu Allohu yawmal qiyamah muttafaqun alayh. Musulmon kishi musulmon kishining birodaridir. Unga zulm qilmaydi, uni topshirib qo'ymaydi degani. Vala yuslimuhu. Vala yuslimuhu musulmon kishi musulmon birodarini topshirib qo'ymaydi kofirlarga, zolimlarga degani. Uni himoya qiladi. Kimki birodarining hojatini bajarishda yurgan bo'lsa, Alloh taolo uning hojatini bajaradi. Siz musulmon birodaringizning hojatini bajarish uchun harakat qilyapsizmi? Alloh taolo sizni ehtiyojlaringizni bajaradi, amalga oshirib beradi. Wa man farraja an muslimin kurbatan, kimki qaysidir bir musulmonning boshidan bir qiyinchilik, kulfat, bir musibatni ketkazilishiga, ochib tashlanishiga, ketkazib ochib tashlanishiga, haligi musulmonga hayotini keng qilib berishga sababchi bo'lsa, kimki bir musulmonning boshidan bir musibatni ketkazsa, farrajallohu anhu biha, farrajallohu anhu biha kurbatan bi kurabi yawm al-qiyama. Ana shu qilgan yaxshiligi uchun Alloh taolo unga qiyomat kuni, qiyomat kunidagi bo'ladigan og'ir ahvollardan, og'ir azoblardan bir azobni, bir og'ir ahvolni, bir kulfatni, musibatni, qiyomatdagi dahshatlardan bir dahshatni ketkazadi. Qiyomatdagi dahshatli holatlardan biridan Alloh buni qutqaradi. Qancha ko'p musulmonga yordam bersangiz, demak shuncha ko'p musibatlarni, qiyomatdagi dahshatli holatlarni o'zingizdan uzoq qilayotgan bo'lasiz. Alloh sizni qiyomatdagi dahshatlardan qutqarayotgan bo'ladi, ozod qilayotgan bo'ladi. Va man satara musliman satara Alloh yawmal qiyama. Kimki bir musulmonni aybini yashirib, obro'sini himoya qilsa degan. Musulmon kishini obro'si, sha'ni ulug', hurmatli. Musulmon birodari bir xato ish qilib qo'ysa, uni yashirish kerak. Hammani oldida sharmanda qilmaslik kerak. uni aybini yashirish kerak. O'ziga alohida borib tushuntiradi. Yoki bo'lmasam gunoh ish qilmagan bo'lishi mumkin, qandaydir bir aybi bo'lishi mumkin, qandaydir bir kamchiligi bo'lishi mumkin, qandaydir bir nuqsoni bo'lishi mumkin. O'sha narsalarni gapirmaslik kerak. Ey falonchimi karroq, ey falonchimi sal g'ilayroq, ey pustonchimi sal cho'loqroq, sal nunoqroq, sal duduqroq, unday, bunday deb ayblarni zikr qilmaslik kerak. Uni aybi emas bu. Taqdir taqozosi bilan shunday bo'lib qolgan. Allohning hikmati bor albatta, lekin uni boshqalarning oldida gapirib, obro'siga putur yetkazmaslik kerak. Kimki bir musulmonning aybini yashirsa, deyaptilar. Alloh taolo bu odamni qiyomat kuni ayblarini yashiradi. Qiyomat kuni hamma narsa ochilib ketadi. Qiyomat kuni hamma narsalar, arxivlar hammasi ochilib ketadi. Ha? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Qiyomat kuni har bir odamning kitob daftar bo'ladi. U daftar, u kitobda zarracha bir narsa qolib ketmagan bo'ladi. Hamma narsa yozilgan bo'ladi. Hozir yozilyapti. Har bir insonniki yozilyapti. Zarracha bir narsa qolib ketmaydi. Qiyomat kuni ochib yoriladi bu narsalar. Illa musulmonlarning aybini yashirgan odamnikini yashiradi Alloh taolo. Musulmonlarning aybini yashirgan odamni aybini Alloh taolo yashiradi. Qiyomat kuni obro'sini Alloh himoya qiladi. Butun xaloyiq oldida hurmatli, obro'li bo'lib turadi. Keyingi hadis 234-chi hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Al muslimu akhul muslim, la yakhunuhu va la yakzibuhu va la yakhzuluhu." Musulmon kishi musulmon kishining birodaridir, unga xiyonat qilmaydi dedilar. Musulmon kishi musulmon kishiga hech qachon xiyonat qilmaydi, musulmon bo'lmaganlarga ham xiyonat qilmaydi. Aslida boshqa oyatlarda dalillarda kelgan. Lekin musulmon birodarga xiyonat qilish undan ham battar gunohroq, ulkanroq gunoh. Shuning uchun buni alohida ta'kidlanadi. Musulmon kishi musulmon kishiga xiyonat qilmaydi, deyaptilar. Va la yakzibuhu. Musulmon birodariga yolg'on gapirmaydi, deyaptilar. Hammaga yolg'on gapirmaydi. Hech kimga yolg'on gapirmaydi. Lekin aynan musulmon birodariga yolg'on gapirmasligi yana ham ulkanroq, muhim. Musulmon birodarga yolg'on gapirish boshqa oddiy kofirga yolg'on gapirishdan ko'ra kattaroq gunoh bo'ladi. Lekin kofirlarga ham yolg'on gapirish gunoh. Kofirlarni ham aldash mumkin emas. Va la yakhzuluhu. Musulmon kishi musulmon birodarini tashlab qo'ymaydi. La yakhzuluhu yordamsiz tashlab qo'ymaydi degani. Yordamga muhtoj bo'lib turgan birodarini ko'rsa yordam beradi musulmon kishi. Kullul muslimi alal muslimi haromun irduhu va maluhu va damuhu. Musulmon kishining hamma yog'i musulmon birodariga haromdir. Kofir odamni masalan o'ldirishingiz mumkindir. Kofir odamni jihod qilib o'ldirishingiz mumkindir jihod maydonida. Kofir odamni jihod maydonida mol-mulkini g'anima qilib olishingiz mumkindir. Kofir odamni g'ibat qilib gapirishingiz mumkindir. Lekin musulmon odamni g'ibat qilish mumkin emas. Musulmon odamni hamma yog'i harom deyaptilar. Irduhu nomusi, obro'si degani. Irdu degani. Obro'si, nomusi degani. Va maluhu uning mol-mulki harom. Birovni mol-mulkini olishingiz mumkin emas. U odamni ixtiyorisiz, ich-ichidan rozi bo'lmasdan olishingiz mumkin emas. La yahillu malu imri'in muslimin illa an tibi nafs deganlar. Musulmon kishini moli ich-ichidan xursand bo'lib, rozi bo'lib berayotgan bo'lsa, keyin oling deganlar. Shuning uchun domlalar olmaslik kerak iloji boricha. Tugun berishadi, pul berishadi, domla deydi. Kecha yaqinda bittasi kelib, bitta qissa aytib bersa, sochim tika-tika bo'lib ketay dedi. Bola chaqalarini qiynab, qarzga botirib, kreditga bolalar nomidan bankdan pul olib, qarzga mashina sotib olib, obro' e'tibor uchun palonchi domlaga mashina hadya qilganman deish uchun onasi qaysidir bir mashhur domlaga mashina hadya qildi.
Onasi
domlaga deb domlani chaqirgan ekanmi bilmayman ma'ruza qilib bering deb otasi o'lib ketgan shekilli-da. Shu yetimlarning haqqini katta-katta bola bo'lsa ham-da, katta-katta farzandlar bo'lsa ham qarzga botirib, uni ustiga kreditga olgan, hatto bankdan qarz olib. U endi necha yilgacha to'lab yurish kerak uni qizi yoki mana o'g'li necha yilgacha qarzi riboli qarz to'lab yurish kerak. Nima qilmoqchisiz? Mashina olib mana domlaga hadya qilamiz. O, domlaga mashina hadya qilgan. Na'udhu billah. Endi bu narsadan bexabar bo'lsa, domla olaveradi ba'zilar. Bu narsa ehtiyot bo'lish kerak. Domla bo'lgan, ayniqsa domla degan nomi bormi, hech narsa olmas kerak iloji boricha. Illa an tib nafs, halol bo'lsa, ich-ichidan xohlab berayotgan bo'lsa, hadya qil boshqa masala. O'shanda ham rosa ehtiyot bo'lish kerak o'zi. Shuning uchun ulamolar hech kimga muhtoj bo'lib qolmaslik uchun salaf solihlar tijorat qilishardi. Alloh muborak eng katta tijoratchilardi. Sufyon as-Savri aytardilarki, o'tgan zamonlarda sahobalar davrida, ya'ni ular o'zi Sufyon as-Savrilar, tobiiylar davrida yashashgan. O'tgan zamonda deyaptilar, ya'ni sahobalar davrida mol dunyo to'plash makruh edi. Sahobalar yomon ko'rishardi boy bo'lish. Aksariyatlari, hammalari ham emas, endi katta tijoratchi bo'lish uncha yoqmasdi ularga. Dunyoga berilib ketishga o'xshab qolardi. Ular shunday bo'lgan taqdirda ham o'zi million pullarni berib yuborishardi o'zi. Abdulloh Abdurrahman ibn Auf, Usmon ibn Affon, Abu Bakr Siddiq tijoratchi bo'lishgan. Berib yuborishgan. Aytayapmiz 100% shunday berib yuborishardi. Yoki 50% yoki yuzlab tuyalar shunday berib yuborishardi. Mol dunyo boylik qo'llarida bo'lardi, ichkariga kirmasdi. Lekin shunday bo'lsa ham ko'pchiliklar unday emas edi. Aksar sahobalar kambag'al, kamtarona, oddiy hayotda bo'lishgan. Kambag'al yashashgan. Xohlasa bo'lardi o'shalar ham milliarder bo'laman desa, boy bo'laman desa bo'lardi. Imkoniyati bor edi. Aql ishlamasdan, tijorat qilish bilmasdan, kalla ishlamasdan yurmagan ular. Yo'q, men ilmdan qolib ketmay, ibodatdan qolib ketmay degan narsa bo'lgan ularda. Ko'proq shu jihod, ilm, to'at ibodat bilan band bo'lishgan. Tijoratlarga uncha e'tibor berishmagan ko'pchiliklari. Shuni ko'zda tutib aytayaptilar, Sufyon as-Savri o'tgan davrda mol, dunyo, tijorat degan narsalar makruh edi, uncha qiziqishmas edi, uncha yoqtirishmas edi. Lekin hozircha desa, hozir dir'ul mu'min. Mu'min kishining qalqoni bo'ldi. Hatta la yatamandala bihimul muluk. Podshohlar ularni sochiq qilib ishlatmasligi uchun. Domlalarni, domlalarni keyin sizga hadiya deb pul berib o'ziga qaratib olmasligi uchun o'zini sochig'i qo'ymasligi uchun, podsholarni aybini yashirish uchun ishlatiladigan domla bo'lib qolmasligi uchun nima qilish kerak hozir? Sufyon as-Savriyning aytishlari bo'yicha qalqon bo'lish kerak. Podsho domla keling sizga mana ozgina hadiyamiz bor desa kerak emas hadiya. Men o'zim tijoratchiman, o'zim pulim yetarli. Xayoliga keltirmaydi u Sufyon as-Savri o'zi katta tijoratchi, u katta domla bo'lgani bilan u katta tijoratchi desa, ha, demak uni pul bilan alda bo'lmasa ekan deb dir'ul mu'min qalqon tayyor unda unga yaqinlasha olmaydi o'zi shunday degandek Abu Hanifa rahimahulloh tijoratchi bo'lganlar bir kun masjidda o'tirsa oyoqlari og'rir edi uzoq oyoqlarini uzatib o'tirardilar Abu Hanifa imom azam Abu Hanifa rahmatulloh alayhi yaxshi ishtiyon Abdulaziz o'shnaqalarga aytasiz imomi azam desiz ho deydiganlarga aytasiz imomi azam Abu Hanifa rahmatulloh alayhi masjidda dars berayotganlarida oyoqlari og'riganligi uchun oyoqlarini uzatib o'tirardilar. Bir kun bitta amir kelib masjidga domlaning oldilariga kelib o'tiradi, salom berib. Domla darslarini to'xtatmasdan va alaykum assalom deb yana darslarda davom etaveradilar. O'rinlardan turib kutib olmaydilar. Oyoqlarini ham yig'ishtira olmaydilar. Darslarida davom etaveradilar. Haligi amir katta mansabdor, ya'ni xalifani yonida yuradigan odam. Achchig'i chiqadi, lekin indiy olmaydi. Nimaga endi men amir bo'lsam bu meni unday yaxshi kutib olmadi, oyog'ini uzatib o'tirardi degan narsalar xayolidan o'tadi. Keyin turib chiqib ketadi, borib qasrga borib bir xalta tilla oltinni olib chiqadi-da, yordamchisiga berib, borib Abu Hanifaga bergin deydi. Hadiya qilib qabul qilsa deydi. Ertasiga ham indiniga chaqiramiz, keyin gaplashamiz u bilan deydi. Keyin xop deb boradi masjidga. Borib hozir ozgina oldin, ya'ni bir soatmi keyin, 2 soatmi keyin, Alloh alam qancha vaqt o'tgan, ozgina oldin kelib ketgan amirni odami kelib, assalomu alaykum domla, imom, shayx, hazrat deb o'sha xaltani falonchi amir janoblari sizga hadiya qilib yubordilar, Alloh yo'lida ishlatar ekansiz, iltimos qildilar. U paytda u qo'rqib gaplashardi domlalar bilan, gaplashganda ham salobatlari bosardi ular haliga. Sir bosadi deydi-yu o'zbeklar ham. Domlalarni ko'rsa, shayxlarni ko'rsa, haqiqatan sir bosardi amirlarni. Keyin Abu Hanifa rahmatullohi alayhi aytdilarki, bu xaltani dedilar, o'sha amirga qaytarib oborgin dedilar. Keyin unga aytib qo'yginki dedilar, oyog'ini uzatgan odam qo'lini uzatmas ekan dedilar. Oyog'ini uzatgan odam qo'lini uzatmas ekan deb qo'ygan dedilar. Demak, musulmon kishining molidan ehtiyot bo'lish kerak. Bu yerda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu narsalarga ishora qilib aytayaptilar. Musulmon kishining moliyu, nomusiyu, qoni haromdir musulmon kishining ustiga. Ya'ni umuman o'zi musulmon kishining hurmati Allohning oldida juda buyuk, hatto Ka'badan ulug' kelgan. hadislarda. Musulmon kishi musulmon bo'la turib musulmon birodarini hurmat qilmasligi mana shu narsalarga, nomusiga, moliga, qoniga yomonlik yetkazishi, tajovuz qilishi, qonini to'kishi, molini olib qo'yishi eng ulkan gunohlardan. Alloh asrasin. At-taqva ha huna deb qo'llari bilan qalblariga ishora qildilar. At-taqva ha huna deb qalblariga ishora qildilar. Ya'ni haqiqiy taqvo qalbdan chiqadi. Zohiridan taqvoli bo'lib yurish o'zi haqiqiy taqvo emas. Haqiqiy taqvo mana bu yerda dedilar. Taqvo qalbda bo'ladi. Haqiqiy taqvo qalbdan chiqadi. Boshqa amallar taqvo qilayotgan odam agar qalbdan chiqmayotgan bo'lsa, baribir birinchidan Allohning oldida sharmanda bo'ladi. Ikkinchidan shu dunyoda ham uzoqqa bormaydi. Ko'rinib qoladi, bilinib qoladi. Alloh asrasin. Makina deb qo'yadi arablar. Motor degani. Mashina olmoqchi bo'lsa, birinchi o'rinda motori qanday deydi. Motori toza bo'lsa, keyin qolgan ishlari osonroq bo'ladi. Qalbni podshohga o'xshatganlar. 40-navoyda keladi-ku. Ala inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb. Bihasbi mri'in min ash-shar an yahqira akhahu al muslim. Mana juda ham muhim ogohlantirish. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytibdilar. Musulmon birodarini haqorat qilishi yoki musulmon birodarini pastga urib muomala qilishi kishi uchun inson shunday qilayotgan inson uchun yetarli yomonlik, yetarli gunohdir. Musulmon birodaringni pastga urdingmi bo'ldi, sen hamma yomonlikni deyarli jam qilib bo'lsan o'zingda. Sen eng zararli yomonliklarni o'zingda mujassam qilib bo'lsan. Musulmon birodaringni haqorat qilyapsanmi? Musulmon birodaringga azor beryapsanmi? Musulmon birodaringni pastga uryapsanmi? Ey qozoq, ey qirg'iz, ey arab bo'lmay ul deb ba'zilar urushadi. Yoki bo'lmasam, ey bu kambag'al, u bechara, u pastroq tabaqadan, ey bu o'zi shunaqa, ey bola, ey bacha. Xullas, kasalliklar ko'p, xavfli, juda ham xavfli gunoh bular. Birovni pastga urib, haqorat qilib yoki mensimasdan kibrlanib musulmonlarni ustidan, boshqa odamlarni ustidan, boshqa birodarlarni ustidan kibrlanib yurgan odamga nisbatan aytilyapti. U odamga shu qilgan qilig'i o'zi yetarli yomonlik, gunohlar to'plami u. Motori shu, gunohlar motori shu. Mana shunday bo'lgan odamdan hamma yomonlik chiqaveradi degan. Alloh asrasin. Rawahu at-Tirmiziy va qala hadithun hasan. Imom Tirmiziy rivoyat qildilarda va hadithun hasan deb aytdilar. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأكرم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيزو تزبيش إن شاء بارك الله فيكم.
سؤال بالي.
تفضل.
نعمان أبو خليفة حقيقي اسم الله
نعمان ابن ثابت. قتلار نعمان ددلار نعمان ثابت. أبدا اسم الله زوطة ديشانو.